Ja, jeg fikk låne mikrofonen bare ett minutt av Terje for å bare drive med reklame. Ikke for meg selv, men for koptisk Lance Genoe fra Princeton. Han har nå kommet til Oslo og skal være stipendiat her i 3 år. Og jeg fikk han til å, starte en koptisk lesegruppe 1 time i uken, hvor vi skal gjennomgå en bok som heter An Introduction to Sahidic Coptic, som er da en amerikansk lærebok i koptisk. Jeg sier det til dere fordi det var noen av dere som første gang var interessert i disse Nag Hammadi-skriftene, Thomas Evangeliet og så videre. Hvis man følger dette kurset, så vil man jo etter en stund kunne lese de skriftene på koptisk. Så det er bare en mulighet. Det er da helt uoffisielt. Det blir ingen studiepoeng, ingenting. Det blir 1 gang i uken. Det kan man gjøre fordi man har lyst til det. Og det, vi møtes i 3. etasje her på TF i morgen, innerst i 3. etasje, i morgen onsdag kl. 16. Og i tilfelle noen av dere er interessert, så legger jeg ut in lesson 1, legger jeg ut på vårt rom i TFF 1004. Takk.
Takk skal du ha. Det er litt av en mulighet, egentlig. Dere er vel den eneste gruppen noen gang som har fått den muligheten. Ja, jeg er klar når dere er klar. Ok, som jeg sier, et enestående tilbud. Vi kikker på det deuteronomistiske historieverket nå forholdsvis fort. Deuteronomium, har jeg sagt, det betyr altså den andre loven, eller loven for andre gang, eller noe i den retning. Og det er en gjenfortelling og en forkynnelse av loven. Deuteronomistisk er også navnet på den teologiske profilen i dette her. Det brukes som et siffer for å betegne den typen teologi som vi finner i denne boka. Og noen ganger bruker vi det som et navn på den skolen som har utarbeidet det, og noen ganger bruker vi det som et navn på den teologien som de sto for. Forkortelsen DTRH, som dere finner her nede, det betyr altså det deuteronomistiske historieverket, og det bygger åpenbart på eldre kilder, refererer også selv til eldre kilder, skriftlige og muligens muntlige. De enkelte bøkene har veldig ulik karakter, det har vi vært innom, men det ble altså redigert sammen til en enhet og fortalt som en fortløpende fortelling. Og det må ha vært etter at kong Joachim, som var bortført til Babylon, ble benådet, for det er fortalt i det siste kapitlet. Det betyr at vi er på 550-tallet, eller noe der omkring, i Babylon. Da, i hvert fall, er dette sydd sammen og høvlet over for siste gang. Det kan godt være at noe av dette var samlet tidligere, men det er, skal vi si, siste grundige inngrep i verket, og mange daterer det derfor til den tiden. Jeg er nok av den oppfatning at det fortsatte en del redaksjonsarbeid i forlengelsen av det, og at verket kanskje først ble ferdig 40-50 år senere, og da i så fall var det i Jerusalem. Det kan man diskutere, og det gjør man også. En kort karakteristikk av dette historieverket, det er altså en sammenhengende fortelling, det har vi sett. Det går en del terminologi, ord og uttrykk gjennom hele verket, og det ser dere også allerede i norsk oversettelse. Det er lett å se hvor den deuteronomistiske pennen har vært nede. Sier for eksempel alltid Herren deres Gud. Herren deres Gud er standard deuteronomistisk uttrykk som ingen andre bruker på denne måten. Og det mange andre viktige begreper. Pakt et av dem, så et helt sentralt begrep for deuteronomistene, som ikke spiller så stor rolle i andre sammenhenger. Selve 5. Mosebok, altså Deuteronomium, skiller seg ut både innholdsmessig og språklig. Innholdsmessig fordi den en lang lovbok med kommentarer til lovene. Og også språklig, og det kan være at den eldre enn verket, og at vi bør, og kanskje særlig at den eldste delen av Deuteronomium går nok så langt tilbake. Ja. Disse tingene som står her trenger jeg ikke å lese for dere. Dette kan dere gå igjennom. Dere har det på arket. Jeg vil vise dere litt om den teologiske profilen. Deuteronomistisk teologi ble utrolig viktig i redaksjonen av det gamle testamentet. Og det som morsomt eller skremmende, eller hvordan dere nå vil si det, men det også en teologi som harmonerer særdeles godt med protestantisk kristen teologi, og kanskje særlig med reformert kristen teologi. Slik at denne teologien fikk en enorm utbredelse i Europa, og styrer fortsatt veldig mye av måten man tenker Bibelen og historie og kristendom på. Jeg skal hente opp noen steder for dere nå her. Det er stort nok til at dere ser teksten, det? Ja. Deuteronomium 4, han kunngjorde dere sin pakt, så han bød dere å holde de 10 bud, og han skrev dem på 2 stentavler. Altså der dukker sentralbegrepet opp. Loven gitt, og jobben å holde dem. Altså, hvis vi skal være litt rettferdige mot disse teologene, så sier de ikke at du skal holde loven for å bli frelst. De sier du allerede utvalgt, og du har fått pakten, og du har fått loven, og fordi på grunn av alt dette så må du også følge loven. Men effekten blir jo selvfølgelig at det er en god del regler som du følger når du i denne pakten. Og et av de viktigste reglene dette, forbud mot gudebilder. Det skal ikke avbildes, Gud skal ikke avbildes. Det ikke bare at du skal ha bare én Gud, for det skal du selvfølgelig. Men denne ene guden skal ikke avbildes. Det må ikke gjøre så ille at dere lager dere gudebilder i noen som helst skikkelse, bilder av mann eller kvinne, bilder av noe dyr på jorden eller noen fugl som flyr under himmelen, bilder av kryp eller fisk i vannet under jorden, og så videre, og så videre. Alle som kjenner europeisk kunsthistorie vet at sånn var det jo ikke. Man avbildet jo både Jesus og Gud. Et stykke opp i middelalderen så var dette helt vanlig. Men med den kalvinske reformasjonen så ble faktisk dette gjennomført, og i hvert fall kirkene ble renset for en god del billedlige framstillinger. Så her ligger vesentlige momenter. Her kommer de 10 bud igjen. Veldig interessant. Den store forskjellen på budene. Ja, men først skal vi nå se omtalen av dem her. Altså, fra vers 6-4, hør Israel, Herren vår Gud, Herren én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Har dere hørt det før? Ja, det kalles Det gamle testamentets lille trosbekjennelse, eller noe i den stilen. Altså. På mange måter kjernepunktet i jødisk teologi, fortsatt den dag i dag. Så har det falt ut noen tekst her. Jeg vet sannelig ikke helt hvorfor det, men det kan vi jo gjøre sånn. De 10 budene her, i all hovedsak veldig like de vi har i 2. Mosebok 20, morsomt det her i sabbaten, og dette viser noe av deuteronomistenes sosiale profil. I prestenes utgave av dekalogen så sier man at man skal ikke arbeide på den 7. dagen, fordi at det gjorde ikke Gud. Gud hvilte da han hadde skapt. Her, deuteronomistene har en sosial begrunnelse. Husk at du selv var trell i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. Og det gjelder altså både du og dyrene og innflytterne og tjeneren og tjenestekvinnen. Så der ligger noe av et sosialt program også i deuteronomistenes lovforståelse. Og det, sier forskerne, det reflekterer behovet for samhold blant de bortførte i Babylon. Altså de var, hadde religion som sin identifikasjonsbærer, og holdt sammen på denne måten. Så det er et sterkt sosialt engasjement. Ja, det er selvfølgelig masse man kunne lese. Deuteronomiet er full av veldig mye spennende litteratur, spennende utsagn. Dette er et annet sagt til Israel. Du er et hellig folk for Herren din Gud. Herren din Gud har valgt deg ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Det er også en sentral trosetning for deuteronomistisk teologi, hvor utvelgelsen og kan si, svaret er en del av det teologiske opplegget. Så er det altså sånn i Deuteronomium at Gud skal bare, det er ikke bare at det er bare én Gud, men han skal bare tilbes ett sted. Og i Deuteronomium, hvis vi er på det narrative planet, så er man jo i Deuteronomium enda ikke kommet inn i landet, ikke sant? Så i Deuteronomium framstilles dette som det stedet Gud kommer til å velge når dere kommer dit. Den som leser boka skjønner at dette er jo Jerusalem. Og det dreier seg altså antageligvis om et program, muligens på 700-tallet, for å sentralisere i hvert fall den formelle statlige gudstjenesten i det gamle Israel og Juda til én by. Men det går nok så voldsomt for seg hvis dere ser her i vers 2. Dere skal ødelegge alle stedene hvor de folkene dere driver bort dyrker sine guder på høye fjell og hauger og under hvert frodige tre. Og slik fortsetter det. Og det skal vi komme tilbake til flere ganger, men det er en motsetning i Deuteronomium som sier at de som tilber på mange steder rundt omkring i landet, de er heller ikke jøder. Mens det sannsynligvis historisk sett er feil. At mange av de som, altså Abraham for eksempel, som kommer til lunden i Mamre og setter opp et alter og tilber her enn der, han må jo regnes som en jøde. Og det har vært mange altere og gudstjenestesteder rundt omkring i dette landet, hvor de som tilba Herren der, eller de som tilba sine guder der, mente at de var jøder. Og det kan godt være at de tilba Herren, men deuteronomistene godkjenner dem ikke som legitim gudsdyrkelse. Så her er noe av spenningen og kampen i denne materien. Jeg har lyst til å vise dere her. Dette er et bilde av en typisk utendørsalter. Klarer dere å se bak der? Altså arkeologisk utgravd, ikke sant? Her er det en trapp opp, og her er en stor plattform, og oppå denne plattformen har man utført kultiske handlinger, offer og velsignelse og en del slike ting. Og det er ikke akkurat, kanskje ikke riktig så store, men denne typen installasjoner finnes rundt i hele Israel, gjennom hele bronsealderen, men også i jernalderen, altså samtidig med for eksempel kong Josia, da, som skal ha reformert gudsdyrkelsen. Ja. Et veldig viktig punkt hos Deuteronomium er lederne. Og lederne må være trofaste, og lederne må ha et godt forhold til Gud, for de står på en måte mellom Gud og folket. Og David er jo da den arketypiske lederen her. Og 2. Samuel 7 er et veldig viktig kapittel. Det er i deres pensum også. Dere kan bare gå hjem og lese det med en gang. Men det handler om dette stedet, hvor altså Gud har hjulpet David fram, og så får han den ideen at han har lyst til å bygge et hus for Herren. Så kommer profeten Natan og sier at nei, det skal du ikke gjøre. Men, sier han, jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk og plante det der. De skal få bo, altså profeten som talte på Guds vegne, de skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer. Når din tid til ende, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg la din sønn og etling stå fram som din etterfølger, og jeg vil stadfeste hans kongedømme. Her altså et løfte om David som forfader for hele kongerekken. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Og der inn, dette er jo statsreligion, hva? Her inngås forbindelsen mellom Gud, kongen, tronen, tempelet. Hvor de ligger helt oppover hverandre. Så hvis man snakker religion og samfunn, så er dette en helt sentral tekst til å forstå ideologien i det deuteronomistiske historieverket. Og det deuteronomistiske historieverket er blitt til i kretser nær regjeringsmakten. Det har ikke vært de styrene, tror jeg. Jeg tror det har vært prestlige og skrivekretser i landskapet rundt de som styrte. Men de har altså hatt denne ideologien. Ja. Dette er en veldig viktig tekst, den første kongebok 8. Nå har byggingen av tempelet pågått i to kapitler. De har hatt inne alskens mulige håndverkere. De kommer langt bortenifra, veldig mange fra Tyros. Påfallende nok, for altså, det er jo ikke noe jødisk sted. Men de setter opp tempelet etter alle kunstens regler, og så kommer en lang tale. Altså først så bærer de kista inn, og da tar på en måte Gud plass, ikke sant, i tempelet. Paktkista er jo symbolet for Guds nærvær. Og så skal Salomo be en bønn. Det er da den deuteronomistiske talen som kommer på dette helt avgjørende stedet, for nå har Guds symbolet komme til det stedet som Gud har valgt som bolig for sitt navn. Det vil være den deuteronomistiske måten å si det på. Nå har jeg bygd en bolig, sier Salomo, et sted der du kan bo. Og så videre. Og så kommer en gjenfortelling av historien. Min far David hadde i sinne å bygge et hus, men Herren sa til David, og så videre, og så videre. Men viktig her nede i 27, bor Gud virkelig på jorden? Se himmelen, den høye himmel, rommer deg ikke langt mindre dette huset som jeg har bygd. Og det er den deuteronomistiske tempelideologien i et nøtteskall. Tempelet er viktig, men Gud bor ikke der. En prest, en stemme i salmene, ville aldri sagt det på den måten. Han ville sagt at Gud bor i tempelet, og du møter Gud i tempelet, og du kommer fram for Guds åsyn, og du bor under Guds vinger. Tempelet er et sted hvor himmelen er på jorden, for den prestlige teologien. Men for deuteronomistene så er det bare Guds navn som bor der. Og Gud er så stor at ikke engang himmelen egentlig er stor nok. Og det sier også mye om den deuteronomistiske gudsforståelsen. Den er veldig transcendent. Igjen noe som passer godt med protestantisk teologi, ikke sant? Du har et gudsbilde som klaffer med veldig mange moderne parametre her. Så kommer det en tekst som vi skal kikke litt på, hvor Herren berger Jerusalem, men den skal vi ta etterpå. Jeg vil bare ta dere med hit. Den store kongen i det deuteronomistiske historieverket, foruten David, det er Josia. For Josia, han finner en lovbok i 2. kongebok 22, finner tjenerne hans den lovboken. Og der står en hel masse ting som gjør kongen og prestene helt forferdet, og så bestemmer de seg for at Moses-loven, den har vært glemt, og nå skal vi gjeninnføre praksis sånn som den burde ha vært fra begynnelsen. Og den praksisen omtales her i kapittel 23. Og det er altså ikke småting. Hvis dere leser her fra vers 4, så befaler kongen Hilkia og prestene at de skulle fjerne fra Herrens tempel alle de gjenstandene som var laget for Baal og Asjera og hele himmelherren. Baal og Asjera er jo guddommer, og himmelherren er da mindre guder. Og vi har hittil i fortellingen aldri hørt noe om at de har vært i dette tempelet som Salomo innvier i kapittel 8. Men plutselig så har de altså her vært der. Han avsatte avgudsprester som judakongen hadde innsatt, både de som offret på haugen i Judas byer omkring Jerusalem, og de som offret til Baal, til solen, til månen, til dyrekretsens bilder og til hele himmelherren. Så her har det pågått en vid Guds tilbedelse, som nå snevres inn. Asherapelen, som altså sannsynligvis et bilde på Ashera, da, den tok han fra Herrens hus, førte den ut av Jerusalem, ned i Kedrondalen, brente den opp, knuste den til støv, og støvet strødde han på gravene til småkårsfolk. Ja, gjør det grundig. Han rev ned husene hvor de holdt til, de mennene som drev tempelutukt i Herrens hus, og de kvinnene som vevde telt til Ashera. Vi vet altså ikke hva den teltvevingen innebærer, men vi kan jo gjette. Så plutselig får vi et vindu inn på noe som stort sett er holdt unna i fortellingen, men her bekrefter jo deuteronomisten indirekte at den religiøse praksisen i sen judatid har vært veldig mye mer mangslungen enn det som bibeltekstene nå viser. Og så må jeg bare si med en gang at vi kan ikke ta dette for historisk troverdig heller. Vi må inn og undersøke, vi må bruke arkeologi, og så videre, og så videre. Men det generelle bildet er bekreftet, nemlig at gudstjenesten var mye mer mangfoldig enn den vi kjenner. Og da skjønner dere at når dette kalles, når disse da senere kalles for fremmede, fordi de ikke tilber Herren på ett sted, da er det en kamp om definisjon. Det er definisjonsmakt som er ute og går her. Ja, vi har lest fortellingen om hvordan det hele slutter, så den trenger vi ikke å gå inn på igjen. Jeg har lyst til å ta en gjennomgang av akkurat denne beleiringen av Jerusalem, men kanskje dere har noen spørsmål til det som er sagt så langt? Hvis dere har en bibel nå, så kan dere godt finne den fram. Hvis ikke, så skal det være mulig å følge med på det jeg gjør her også. Vi snakker altså om 2. kongebok 19. Vi er i den siste delen av den siste boka. Det generelle bildet er at Babylonerriket presser på politisk, militært, også handelsmessig, og alle småstatene i dette området går langsomt under. Jeg har endelig funnet fram dette kartet. Ja, kanskje jeg skulle ta det litt ut først. Altså, ikke sant? Assyrerne holder til her nede, langt borte i øst, men behersker hele området mellom elvene og presser altså rundt økenen og nedover, for så vidt også oppover den retningen, men det som er interessant for oss, nedover denne veien, og møter Egypt et eller annet sted her nede. Og kampen, den geopolitiske storkampen i denne perioden, står mellom Egypt og Babylonia. Og mellom der ligger altså denne stripa med småstater, hvor det inngår også Juda, hvor vår litteratur altså fokuserer. Og det som fortelles i 2. kongebok 19, og i den andre teksten som vi skal se på etterpå, det er hvordan babylonerne presser ned her, og her ser du det er en hel masse byer rundt omkring, med Jerusalem midt i, men andre viktige byer er Betel, Beersheba, Lakish, Gerar, Gaza, Ashdod, som på denne tiden ikke var under israelitisk eller judeisk kongedømme, Tirsa, Betshan, og så videre. Så det er en masse byer, og det er et forholdsvis rikt område. Og da forteller altså kongeboka forteller denne fortellingen sånn. Kong Hiskia får høre noe om Babylonekongen som kommer, og han går og søker hjelp. Sender ham av gårde til Jesaja, sønn av Amos, og det må være den samme Jesaja som vi har omtalt i Jesaja-boka. Og så kommer de til Jesaja, og så sier han til dem, «Vær ikke redd for de ord du har hørt, de hånsord som Assyrekongens menn har talt mot deg.» Nå vil jeg gi ham den innskytelsen at han skal vende tilbake til sitt eget land når han får høre et rykte, og der vil jeg la ham falle for sverd. Så det profeten sier, det er han skal få den innskytelse at han skal reise hjem, og han skal falle for sverd. Det er den korte profetversjonen av dette. Men så fortsetter fortellingen, og her kommer også mere profetord. Vi går ikke inn i alt dette nå, kan dere lese, det er mye interessant her. Men i andre kongebok 19 så kommer endelig fortellerstemmen på banen. Og nå er altså situasjonen at Babylonekongen ligger og beleirer Jerusalem. Har tatt store deler av landet antageligvis og beleirer Jerusalem. Den natten, står det i vers 35, gikk Herrens engel ut og slo ihjel 185.000 mann i assyrernes leir. Da folk sto opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der. Da brøt assyrerkongen Sankrib opp og dro hjem igjen, og siden holdt han seg i ro i Ninive. Så her er det allerede i andre kongebok 19 egentlig to forklaringer. Det ene er at han får en innskytelse og reiser hjem og dør hjemme, og det andre er at han blir så forferdet over denne dødsengelen, som ligner mye på Egypt-fortellingen, ikke sant? Som dreper mange menn, og så reiser han hjem og holder seg i ro. Og den fortellingen, den andre, forteller ikke at han dør. Så her er det faktisk to, vi hører to ulike stemmer i bibelteksten. Nå skal vi høre en stemme til. Dette er fra Sankeribs analer. Den har jeg lagt ut i fronterommet, så dere kan lese den der. Det er altså en engelsk oversettelse da, av Sankeribs omtale av sin egen kampanje, som han kalte det, eller sitt korstog, eller hva man i all verden skal kalle det, mot de små statene langs med Middelhavskysten. Og han har marsjert mot Hatti og Luli, og så videre, og så videre. Og han snakker i ganske høye ordelag om sine egne seire. All his fortress cities, walled and well provided with feed and water for his garrisons, and they bowed in submission to my feet. De var store og sterke, og de bøyer seg ned framfor meg. As to the kings of Amuru, Menachem, etc., etc., etc. They brought sumptuous gifts and fourfold their heavy tamartu presents. Dette er en slags skyld som man, altså, man blir jo et leirike, ikke sant? Man må betale en skatt til kongen. So they paid their presents to me and kissed my feet. Sidkia, however, king of Ashkelon. Sidkia skulle være et bibelsk navn, egentlig. Ashkelon er en by kjent fra det bibelske området. Vi kjenner ikke denne personen i bibellitteraturen. Men he did not bow to my yoke. I deported and sent to Assyria his family gods, himself and his wife, his children, his brother and the male descendants of his family. Så der ser vi hvordan han håndterer de som ikke bøyer seg og betaler tributt. Og mer skryteliste her. Vi går ikke gjennom alt det, men her kommer det som er interessant for oss. Her dukker Hiskia opp, som vi nettopp har lest om i 2. kongebok 19. As to Hezekiah the Jew, he did not submit to my yoke. I led siege, ja, beleiret, 46 of his strong cities, walled forts, and to the countless small villages in the vicinity. Han altså beleiret 46 befestede byer og en hel masse landsbyer i området, og conquered them by means of well-stamped earth ramps and battering rams brought thus so near to the walls. Så der beskriver han den militære taktikken som er brukt for å bryte gjennom murene i disse 46 byene som han har tatt. I draw out of them 200,150 people. Merkelig at han skulle klare å telle det i det kaoset som har oppstått. Så, altså, det er den samme tallmagien som vi møter i bibeltekstene, som vi har også her. Young and old, male and female, horses, mules, donkeys, camels, big and small cattle, beyond counting, and consider them booty. Han tok dem som krigsbytte. Himself, nå kommer den virkelig interessante biten. Himself I made a prisoner in Jerusalem, his royal residence, like a bird in a cage. Når du leser bare den setningen, så høres det ut som han har vært der og satt han i husarrest. Men det er ikke tilfellet. I surrounded him with earthwork in order to molest those who were leaving his city gate. Det handler faktisk om en beleiring. Det er den samme beleiringen som er omtalt i 1. kongebok 19, som også er reflektert her, men omtalt på en helt annen måte, ikke sant, i denne analen.
I surrounded him in Earthworkia. His towns, which I had plundered, I took away from his country and gave them over to Mitinti, king of Ashdod, Padi, king of Ekron, and Silibel, king of Gaza. Så han gir altså deler av influensområdet til nærliggende andre småstater, bystater. Thus, I reduced his country, but I still increased the tribute to the Cato presence due to me as his overlord, which I imposed later upon him beyond the former tribute to be delivered annually. Her høres det ut som Hiskia har klart å forsvare seg, men har kjøpt seg fred ved å betale tribut. Det er en tredje forklaring på hva det var som skjedde. Hezekiah himself, whom the terror-inspiring splendor of my lordship had overwhelmed, and whose irregular and elite troops, which he had brought into Jerusalem, his royal residence, in order to strengthen it, had deserted him, did send me later to Nineveh, my lord's city. Så han sier altså at Hiskia var redd, og troppene hans hadde flyktet, men han klarte å forsvare seg der inne i Jerusalem, og han betalte tribut og overlevde på den måten. Og at kongen er redd, det er jo for så vidt også bekreftet da, i 1. kongebok 19, ikke sant? Så her er det en del, når man legger disse tre fortellingene ved siden av hverandre, to i bibelteksten og den tredje her, så er man i en situasjon hvor man er nødt til å se på hver kilde. Det er ingen av dem som umiddelbart forteller hele virkeligheten. Men man kan på en måte krysspeile. Og det er jo det forskerne da har gjort. Så de har jo sagt at det var trefninger mellom assyrere og etiopere i området rundt omkring. Altså, og finnene hadde tatt hele området. Tatt alle byene, og det er også bekreftet i utgravninger fra området. Det er masse ødelagte byer i denne perioden. Men ikke Jerusalem, den ble på en eller annen måte stående. Og det er sannsynlig, sier forskerne, at Hiskia betalte den tributen og fikk den freden, og det ble en slags uavgjort på det punktet mellom de to. I bibellitteraturens minne så står dette som den andre store frelseshandlingen. Altså i den første store frelseshandlingen, det er utferden av Egypt. Den andre er Jerusalems redning. Og den er besunget i den ene salmen etter den andre, og denne kjente salme 46, som vi har, gjennom Luther har fått i versjonen «Min Gud, han er så fast en borg», den handler om dette. Det handler om denne Sionsborgen som ikke blir overvunnet. Og på en måte er det jo rimelig, altså hvis du står på innersiden av de murene og har en forferdelig krigsmaskin stående på yttersiden, og murene holder, så vil du se det som et under. Og du vil omtale det som et under. Men den tidens historieskrivere brydde seg altså da ikke med alle detaljene sånn som vi ville ha fortalt det, men de fortalte det bare som et under. Kommer en Herrens engel og slår alle sammen ned, og så reiser de hjem. Eller Gud gir han en idé, så han reiser hjem og blir borte. Det er jo de to forklaringene som bibelfortellingene gir. Og det er et ganske interessant case for hvordan vi antageligvis i veldig mange andre situasjoner også må kalibrere. Altså når vi må bruke bibelfortellingene som kilde til historiske hendelser, fordi vi ikke har noe annet. Men når vi gjør det, så må vi ha i bakhodet den fortellingen og denne episoden, og så må vi se hva er det som kan være en historisk, mer troverdig gjenfortelling av hendelsene. Og det er kort sagt den måten historikerne har arbeidet med det deuteronomistiske historieverket på. Spørsmål til akkurat dette? Kommer dette overraskende på dere? Er dette overraskende? Eller er det omtrent som dere venter? Dessverre har vi sånne komparative kilder bare for de siste periodene, altså fra syrisk og nybabylonsk periode. Mens for den eldre tiden så er det alt for lite av det. Og det gjør jo at det er vanskeligere å skrive den tidligere historien. Og så har dere sett med dette eksempelet her at det at vi har en ekstern kilde betyr jo ikke at vi har sannheten. Altså disse eksterne kildene har også sin egen problematikk som må vurderes historisk. Så den jobben å skrive Israels historie eller Levantens historie eller Fororientens historie, det er et veldig vanskelig puslespill. Og vi har ikke kommet i mål med det som forskningsfellesskap enda. Ok. Da har jeg lyst til å ta dere videre til et sånt historisk spørsmål til. Og nå er vi altså kommet til dette spørsmålet om gudsdyrkelsen i dette området som vi kanskje kunne kalle Eretz Israel, altså Israels landområde, eller tilsvarende Israel i dag, med Vestbredden og Gaza. På linjene i det deuteronomistiske historieverket så fortelles et bilde av Israel fra Moses, som lojalt har fulgt Moseloven. Noen ganger har de ikke fulgt den, og da har Gud straffet dem. Og det skjer jo for eksempel i ørkenen at jorda åpner seg og spiser opp de som murrer mot Moses, og så blir alle de andre så redde at de faller tilbake i folden og gjør det Moses har sagt. Så blir de dumme og bygger en gullkalv, og så knuser Moses tavlene, og så vender de om igjen. Altså dette er deuteronomistenes fortelling om Israels tro. Og vi, liksom, på linjene her så er Israel én størrelse, og de er i hovedsak ortodokse, med noen uheldige episoder. Og jeg har ført opp noen tekster her hvor dere ser dette er på en måte forutsatt, og det er grunnlaget for pakten. Og den deuteronomistiske historiefortolkningen er at når det til syvende og sist går galt, først med Nordrike og med Juda, så er det fordi at man ikke tilstrekkelig grad har overholdt loven. Så de forteller at man har et tiltagende forfall. Så det starter ganske lyserødt, og så blir det etter hvert verre. Mellom linjene, som vi har sett i 2. kongebok 23, så er det et annet bilde. Og hvis vi går til annen bibellitteratur, så er det definitivt et annet bilde. I dommeboka, som altså er en del av det deuteronomistiske historieverket, så er det jo helligdommer både her og der rundt omkring. Og en helt som Gideon, han lager seg en efod, som er en eller annen figurlig fremstilling, som altså ifølge det første bud ikke skulle ha eksistert, men den er nå der. Og i Genesis så har vi altere og tilbedelsestrær og mye rart rundt omkring på veldig mange steder. Nå kan vi si at det er ikke så farlig for deuteronomistene, for Abraham, han levde jo forut for Moses. Så det blir på en måte forklaringen. Men fortellingene som nå er bygd inn i Abraham-fortellingene, de er jo fra tiden etter Moses. Så for historikeren så er det påfallende. Altså det bildet som deuteronomistene forteller, det kan ikke ha vært akkurat slik. Og hvis man da tar arkeologien til hjelp, og disse alterene som jeg viste dere, så er bildet helt entydig at det var religiøs mangfold. Noe av det vi har aller mest av fra dette området, i den aktuelle perioden, altså sen jernalder, det er små figurer. De figurene er antageligvis billige, altså de er masseprodusert. Det er ikke noe veldig forseggjort. Det er en enkel form på dem. Og de kommer i hundrevis, faktisk tusenvis. Finnes litt i klynger og sånn da. Arkeologene har tenkt seg at disse kanskje hører hjemme på et forholdsvis lavt nivå i samfunnet, om jeg skal si det sånn. Kanskje de har hørt til ut på bondebygda, men vi finner dem i byene også. Og det kan være at det deuteronomistene primært har i for øyet, det er mer den offisielle statlige kulten, mens det har funnits regionalkult og lokalkult som har en annen karakter. Men det som er helt tydelig, for eksempel i den fortellingen om Josia, det er jo at der angriper man den da eventuelle lokale eller regionale kulten. Så på et eller annet tidspunkt i denne utviklingen, så sier deuteronomistene at vårt formular for religionsutøvelse er det som skal gjelde alle. Og de som ikke følger dette, de er fremmede, de er kananere, eller det er rester etter de som bodde her i landet før. De bruker gamle altere, og det kan man jo se i arkeologien og godt tenke seg at sånne helligsteder, de går gjennom generasjoner, og at det godt kan være installasjoner og minner om sånne helligsteder som er veldig, veldig gamle, og som da deuteronomistene tolker som levninger fra en kananeisk fortid. Mens Deuteronomium har dette bildet, så har Genesis og Dommeboka overhodet ikke dette bildet. Og hvis vi går til de sene delene av Jesaja-boka, så er det masse polemikk mot en hel masse mennesker, og da er vi nede på 400-tallet, og kanskje enda litt senere, som fortsatt holder på med disse praksisene som profeten ikke liker. Så profeten blir en deuteronomistisk stemme på 400-tallet, eller senere, og praksisene er der fortsatt. Så for den som vil skrive historien om Israels religion, så er dette altså, en annen komplisert oppgave. Og det som i hvert fall er helt sikkert, er at man ikke kan ta deuteronomistenes fortelling for pålydende. Det er ikke sikkert at vi forstår hva de har ment engang, for det kan være at de primært snakker om statsreligion, i hvert fall i den eldre perioden. Og det som er helt sikkert, hvis vi har forstått dem, så snakker de ikke historisk troverdig. Dette er jo dette er rimelig sterk kost hvis man kommer ut i kirke og skole med dette, så smeller det ofte. Så dette er jo innsikter som man får bruke med visdom. Men det er, når man studerer det, så er det sånn det ser ut. Spørsmål eller kommentarer? Det var ingen som fikk lyst til å skrive om Israels religion nå. Dette er en av de tingene som Steinar og jeg holder på å arbeide med. Så det er, vi er liksom midt på hjemmebane her nå. Ja. Ok, hvis det ikke var noen spørsmål, så sier vi takk for i dag.